Bună dimineața, bine ați revenit la Radio Europa Libera.
Astăzi e marți, 8 martie. La microfon sunt Alexandru Canțir și Diana Răilea,
care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
După o noapte rece, cum doar orgoliul și îngânfarea unor bărbați pot fi, ziua de azi promite să fie mult mai feminină, cu destulă lumină și căldură, cât poate fi în aceste condiții mai vitrege ale primăverii.
Într-adevăr, zi mai blândă, cu cer variabil și fără precipitații, totuși până la vreme feminină mai e de așteptat. Sunt prevăzute minus 2 grade în nord, plus 3 în sud și o medie de 1 grad în centru. Meteorologii par și ei să se lase azi duși de val și spun vorbe dulci despre faptul că, de exemplu, zilele următoare vor fi considerabil mai însorite și mai călduroase.
Astăzi, cum constatam, este 8 martie, unica zi, cum ironizează mulți, a femeilor, pentru că restul aparțin și sunt privilegiul bărbaților. Și dacă săptămâna mironosițelor, sărbătorită după a treia duminică de la Paște, mai departe, vom vorbi astăzi despre Ziua Internațională a Femeii, semnificații, ritual, justificare, prejudecăți, utilitate și așa mai departe. Invitata ei Europei Libere în această dimineață este Katinka Mardarovici, președinta Clubului Politic al Femeilor 50 plus 50.
La realitatea surprinsă într-un necrolog se va referi scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnal de corespondență Nade Petiopetkov astăzi despre realitatea de pe piața imobiliară din Bulgaria.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden va declara la Chișinău sprijinul administrației americane pentru reformele democratice și economice declanșate de Alianța pentru Integrare Europeană. Președintele interimar Marian Lupo a solicitat sprijinul OSCE în vederea eliberării lui Ernest Vardanian și Ilie Kazak din detenție din regiunea transnistreană la întâlnirea sa cu delegația grupului pentru Moldova la adunării parlamentare a OSCE. Președintele american Barack Obama nu exclude posibilitatea unei reacții militare la evenimentele din Libia și noile autorități tunisiene au desființat poliția secretă. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden va ține vineri un discurs în Scoarele Operei din centrul Chișinăului. Potrivit unui comunicat al ambasadei americane în Republica Moldova, vicepreședintele american va exprima sprijinul autorităților americane față de reformele democratice și economice declanșate de Alianța pentru Integrare Europeană de acum 2 ani. Statele Unite susțin și reglementarea conflictului înghețat din regiunea transnistreană, sprijinind suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Vicepreședintele Biden se află în Finlanda, unde astăzi are prevăzute convorbiri cu președintea de la Helsinki, Tarja Halonen, și cu premierul finlandez pe chestiuni de securitate regională și pe colaborarea bilaterală în operațiunile din Afganistan. Din Finlanda, vicepreședintele american va merge la Moscova, a doua etapă a turneului său european. Președintele interimar Marian Lupo a avut ieri întrevederi cu delegația grupului pentru Moldova din cadrul adunării parlamentare a OSCE. Potrivit agenției Mold Press, Marian Lupo a solicitat sprijinul OSCE pentru eliberarea din detenția transnistreană a cetățenilor moldoveni Ernest Vardanian și Ilie Kazak și pentru soluționarea cazului de la Corjova. Astăzi, delegația adunării parlamentare a OSCE se va afla în regiunea transnistreană, având programate întrevederi cu liderii de la Tiraspol. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că țara sa și aliații ei din Alianța Nord-Atlantică nu exclud posibilitatea unei intervenții militare în Libia, ca răspuns la violențele regimului colonelului Muammar Gaddafi împotriva civililor. Regimul colonelului Gaddafi a acuzat ieri Occidentul că încearcă să divide țara și complotează împotriva Libiei, având legături cu elementele rebele. Pe teren continuă luptele între forțele loiale colonelului Gaddafi și cele antiguvernamentale în localitatea Zawiya și în portul petrolier Raslanuf. Națiunile Unite au anunțat că pentru a face față situației umanitare ar fi nevoie de 114 milioane de euro. Franța și Marea Britanie schițează între timp textul unei rezoluții pe care s-o prezinte în Consiliul de Securitate ONU pentru a impune o zonă de interdicție a zborurilor asupra Libiei. Pe plan economic, prețul barilului de petrol a urcat ieri din nou la cotele cele mai înalte din ultimii 3 ani. Guvernul interimar din Tunisia a anunțat dizolvarea poliției secrete a fostului regim al președintelui Ben Ali, alungat de la putere în luna ianuarie, ca urmare a protestelor masive ale populației. Premierul interimar a anunțat și un nou guvern, în care însă își păstrează posturile mai mulți foști înalți demnitari ai regimului trecut. Protestatarii cer reforme mai rapide și mai radicale și anunțul desființării poliției politice tunisiene este considerat de experți un important pas înainte pe calea reformelor cerute de protestatari. Președintele Statelor Unite Barack Obama a avut astăzi la Washington convorbiri cu președinta din Kirghizistan, Roza Otunbaeva. Potrivit unui comunicat al Casei Albe, Statele Unite își declară sprijinul pentru tranziția către democrație în această țară central-asiatică. Președintele american a mulțumit pentru faptul că Statele Unite continuă să folosească pentru operațiunile din Afganistan baza militară de la Manas. În cursul zilei de astăzi, doamna Otunbaeva va primi din partea Departamentului de Stat premiul feminin pentru curaj. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău. Atât de la mine de la
Praga, legătura la Chișinău. Mulțumim, Oana, ne reauzim și în partea a doua a acestei emisiuni cu știrile pe scurt.
Iar ascultătorilor le reamintim că mai multe știri, interviuri și analize găsesc și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia la care așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, invitata emisiunii din această dimineață este, după cum vă spuneam, doamna Catinka Mardarovici, președinta Clubului Politic al Femeilor 50 la 50. Doamna Mardarovici, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți cu noi la o oră atât de matinală.
Bună dimineața și bine v-am găsit atât de îndrăzneț de dimineață.
Sperăm că și toți bărbații au, cum să zic, lipsa de privilegiu azi și s-au trezit deopotrivă cu noi. Doamna Mardarovici, sunt tot mai multe persoane care părăsesc rândurile celora care sunt fani ai sărbătorii de 8 martie, inclusiv din motiv că toate urările adresate doamnelor s-ar putea reduce la următoarea frază. Vă dorim ca bărbații să fie în toate zilele anului, măcar aproximativ cum sunt astăzi. Din punctul dumneavoastră de vedere, modul în care acum se cultivă, și apropo, nu doar de către bărbați, acest cult și ritual 8 martie, este mai mult benefic pentru egalitatea de gen sau e doar un prilej și un mod de a camufla gravele probleme ce se mai mențin în acest sens?
Ei bine, pentru Republica Moldova, eu cred că se mai păstrează acea atmosferă a 8 martie, a zilei de 8 martie ca o sărbătoare pentru a felicita și a aduce un omagiu femeilor preluat încă din perioada sovietică pentru a nuanța în această zi și problemele încă care există și cu care se confruntă femeile. Eu personal sunt o adeptă a faptului că 8 martie totuși este o zi, este o sărbătoare, dacă vreți, și o zi în care, de fapt, femeilor nu ar trebui să le se aducă doar flori. E o zi în care trebuie să ne amintim, în primul rând, de cele care, într-o perioadă de 100 de ani, pentru că e vorba anul acesta de sărbătorirea a 100 de ani a zilei de 8 martie.
Într-adevăr, e cea de 100-a zi de 8 martie, da.
Exact. Și să comemorăm, ar fi fost foarte bine, poate, pe cele care în acești 100 de ani au luptat pentru drepturile femeilor. Ca să amintesc aici când zic de drepturile femeilor, pentru că este cunoscut că abia la mijlocul secolului trecut femeile au obținut, nu le s-au dat, dar au obținut într-o luptă, să zic așa, foarte crâncenă, drepturi egale cu bărbații în linie mari, drepturi sociale, drepturi economice și ultimele drepturi pe care le-au obținut au fost drepturile politice. În Republica Moldova, bineînțeles că uneori noi exagerăm și lăsăm 8 martie să fie doar o sărbătoare așa în care se dăruiesc flori, chiar am văzut zilele acestea și în cadrul partidelor politice, cadourile, dansuri, să zicem, mese, flori și fără nici o discuție despre probleme. Eu cred că, dat fiind că aceasta este totuși o zi în care și organizația și ONU sărbătorește felicit femeile discute despre probleme în această zi. Este bine ca și Republica Moldova în continuare să rămână, poate, dar am zis mai mult cu gândul și să rămână pe o dispoziție și de sărbătoare, dar și de revendicări. Apropo, și în Republica Moldova astăzi va avea loc un marș cu această ocazie în care vom spune și despre problemele cu care se confruntă femeile.
Doamna Martorovici, revenim la acest marș neapărat. Acum că se menține, sau spuneți dumneavoastră că ar trebui să se mențină atmosfera de sărbătoare, iată, de fapt, unde această zi este sărbătoare legală. Suntem într-o companie destul de interesantă de țări, Afganistan, Azerbaijan, Guinea, Bissau, Vietnam, Zambia și alte câteva țări în care se sărbătorește ca legal această sărbătoare. Interesant este că în China, de exemplu, în Nepal și mai nu mai știu unde, această sărbătoare este doar pentru femei. E zi liberă, bănuiesc. Iată că în Republica Moldova și bărbații beneficiază și în această zi de această sărbătoare. Dar să revenim la problemele de care vorbeam. În Republica Moldova autoritățile susțin că au făcut destul de mult pentru în sensul libertății de gen. O direcție pentru politici de asigurare a egalității de gen a fost creată și prevenirea violenței în cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, o comisie guvernamentală pentru egalitate între femei și bărbați au fost desemnați responsabili pentru egalitate de gen în diferite ministere, dar tot realitățile rămân așa cum au fost sau se mișcă, se schimbă foarte încet. Salariul este cu 72% mai mic decât cel al bărbaților, există doar 21 de femei în Parlament și o singură femeie ministră în guvern. Situația nu este chiar atât de sărbătorească, doamnă Mardarovici, nu este așa?
Este adevărat, situația nu este chiar atât de sărbătorească, în același timp trebuie să învățăm să ne bucurăm și de micile succese pe care le-am realizat și eu cred că femeile din Republica Moldova în acești 20 de ani de independență au reușit totuși să înscrie și anumite succese. Spre exemplu, în sfârșit, practic, legislația Republicii Moldova nu mai conține prevederi discriminatorii, așa cum erau chiar în perioada sovietică, când la 8 martie cântam și ne bucuram că suntem cele mai fericite pe pământ,
da.
Și că nu mai avem nicio problemă. Deci, la ora actuală, legislația Republicii Moldova, ca să spun așa, cu excepția legii cu privire la pensii, în care se menține o situație discriminatorie din punctul meu de vedere, în care femeile se pensionează, au drept să pensioneze la 57 de ani, bărbații la 62 de ani, dar în rest, legislația este perfect, oferă drepturi egale. Problema cu care se confruntă sau problema la care Republica Moldova mai înscrie grave restanțe sunt crearea de oportunități egale pentru femei și bărbați pentru a se realiza profesional, pentru a accede la în funcții decizionale. Și sigur, acestea sunt și numărul mic sau insuficient, să zicem așa, de reprezentare în structurile politice a femeilor, numărul foarte mic încă de locuri în grădinițe, servicii sociale, dar eu cred că acestea sunt, bineînțeles, bariere cu care se confruntă femeile pentru a se realiza profesional. În același timp, dezvoltarea și, dacă să zicem, eliminarea acestor bariere ar duce la succes și creșterea bunăstării atât a femeilor cât și a bărbaților în Republica Moldova. Sigur că mai sunt un număr foarte mare de femei care poartă în continuare de une singure povara creșterii unui și îngrijirii copiilor, pentru că o parte din bărbați și o parte din femei au luat drumul pribegii și nu pentru că și-au dorit acest lucru, pentru că, cum zic unii specialiști, așa e perioada de tranziție care pentru Republica Moldova durează 20 de ani și sperăm să se schimbe aceste lucruri. Deci, spuneam eu că noi am realizat unele succese în Republica Moldova. putem vorbi despre societatea civilă în domeniul drepturilor femeilor, care deja ca și număr suntem destul de multe organizații și ca și voce care este auzită în societate. Sigur că mecanismele instituționale, iarăși cum le-ați enumerat, sunt dezvoltați. Sigur că acestea încă abordează problemele destul de formal. Nu este o înțelegere conștientizată a misiunii lor. În același timp, trebuie să spunem că chiar și în programele de guvernare, pentru prima dată, și știu exact că femeile membre a partidelor politice de la guvernare au reușit să obțină un capitol în programul de guvernare numit dezvoltarea politicilor de gen. Deci facem pași, bineînțeles că nu atât de mari ca să fie poate resimțiți de toată lumea, de femei și bărbați.
Doamna Mardaloce, iertați-mă că vă întrerup. Legislația, prevederi legale, cred că pot fi asigurate și ajustate la cele mai înduioșătoare standarde, dar nu credeți că este o problemă și de mentalitate, de vreme ce, iată, mă uit în rândurile primarilor, care sunt niște oameni aleși de lume. Deci nu poți impune alegerea unui număr oarecare de primari. Există sunt doar 17,4% doamne, femei.
Așa e, dar eu văd asta ca un succes, doar 17%. Dar dacă comparăm această cifră cu începutul anilor 90, când erau 6%, apoi 10%, 17% este un succes. Și mai mult ca atât, am avut un număr de 20% de femei care au candidat. Deci femeile au început să prindă la curaj să candideze și acolo unde ele cu adevărat și-au propus acest lucru, sunt aleasă. Avem primării în care femeile candidează și câștigă aceste alegeri deja de 3-4 mandate, câte 3-4 mandate. Oamenii din sat, deci, și într-o competiție uneori de 5-6 contracandidați, femeile învață să candideze, femeile învață să lupte, pentru că și femeile și bărbații în perioada Uniunii Sovietice noi nu am învățat acest lucru. Noi nu am avut această experiență. Pe de altă parte, educația care a existat, că o femeie nu e bine să fie carieristă, o femeie trebuie să aștepte să fie propusă, să fie promovată, că de altfel spune, nu e o femeie, nu este bine, nu se mai mărit 100 de ani o domnișoară care este ambițioasă. Așa era mentalitatea. Acum aceste lucruri se schimbă, femeile au învățat și am avut 17% candidate și mai multe și eu sper și sunt sigură că aceste alegeri din acest an vor fi o surpriză pentru întreaga societate, pentru că din ce cunoaștem deja, știm că un număr mai impresionant de femei vor candida pentru funcțiile de primar.
Doamna Mardaroviți, vorbind de promovare, există solidaritate și vă vom ruga să răspundeți foarte scurt pentru că timpul ne presează. Există solidaritate feminină la lucru, în privat? Sunt femeile bune în a-și crea rețele în ceea ce privește cariera? Pentru că sunt unele voci care spun că bărbații ar fi mai uniți ca femeile.
Solidaritatea se învață. Dacă și noi femeile, vă imaginați că am avea posibilitatea, cultura, educația, să venim la un meci de ceva, un meci de fotbal, un meci și să ne strângem un stadion la care să strigăm și să admirăm alte 12 femei care aleargă acolo și sunt bune. Uite, așa se formează solidaritatea. Dacă și femeile ar merge cu echipele la baruri, la sauna, pentru că acestea sunt forme prin care se creează solidaritatea. În general, deja acolo unde femeile sunt mai multe, unde se întâlnesc mai des, femeile reușesc să fie solidare și eu cred că această idee e despre lipsa de solidaritate a femeilor. Nu știu, unele femei zic că e ceva gândit tot de bărbați pentru a ne descuraja ca să ne solidarizăm. Eu cred în solidaritatea feminină, și, dar acest lucru se învață și noi învățăm să fim, și, să fim solidare, să înțelegem ce ar fi să fim solidare, înțelegând că suntem și în competiție unele cu alte,
doamna,
dar
Marta
să
vedem
unde să fim solidare.
Da, vă mulțumim foarte mult. Ori de câte ori veți merge la fotbal sau, eu știu, solidar împreună cu doamnele, cu prietenele, vă asigur că mă pot alătura și eu, cel puțin unul dintre bărbați va fi foarte solidar. Dar vă mulțumim.
Mulțumesc mult.
Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață și vă urăm toate cele bune. Doamnelor și domnilor, invitatea emisiunii din această dimineață a fost doamna Catinka Mardarovici, președinta Clubului Politic al Femeilor 50 la 50. Este ora 7 și 20 de minute. În continuare îl veți mai putea asculta pe Iulian Ciocan, voluit de un necrolog scris într-o manieră ciudat colectivă, cum spune el, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt cu Ana Serafin.
Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden va declara vineri la Chișinău sprijinul administrației americane pentru reformele democratice și economice declanșate în Moldova în ultimii 2 ani de Alianța pentru Integrare Europeană și pentru integritatea teritorială a Moldovei în găsirea unei soluții conflictului înghețat din regiunea transnistreană. Președintele interimar Marian Lupo a solicitat sprijinul OSCE în vederea eliberării lui Ernest Vardanian și Ilie Cazac din detenție din regiunea transnistreană la întâlnirea sa cu delegația grupului pentru Moldova la adunării parlamentare a OSCE. Delegația are astăzi prevăzute întrevederi cu liderii de la Tiraspol. Președintele american Barack Obama și NATO nu exclud posibilitatea unei reacții militare la evenimentele din Libia. NATO va discuta joi și vineri această posibilitate la nivelul miniștrilor apărării din țările NATO. Noile autorități tunisiene au desființat poliția secretă politică. Președintele Statelor Unite Barack Obama a avut la Washington convorbiri cu președinta din Kirghizistan, Roza Otunbaeva. Doamna Otunbaeva va primi astăzi din partea Departamentului de Stat premiul feminin pentru curaj. Și autoritățile din Grecia au criticat instituțiile financiare internaționale după ce agenția de rating Moody's a coborât încă o dată calificativul Greciei. Guvernul socialist de la Atena a caracterizat decizia agenției de rating drept complet nejustificată. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, emisiunile, reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți și pe Facebook, căutând pagina Aici e Radio Europa Liberă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Moartea, se știe, nu e un accident, ci o fatalitate. Toți vom muri odată și mereu cineva moare. De aceea, ultimele pagini ale multor publicații găzduiesc constant necrologuri. Discursurile astea, cu caracter funebru, sunt nu doar o expresie a regretelor și suferinței, ci și un ultim omagiu adus celui decedat. Ei bine, am văzut recent, într-un ziar autohton foarte prestigios, un necrolog care m-a făcut să bolovănesc ochii. Nu murise o somitate de talie mondială. Altceva m-a uluit. Necrologul cu pricina era scris cum nu mai văzusem niciodată. Va să zică, o instituție impozantă își exprima regretele în legătură cu moartea mai multor persoane. Regretele erau urmate de două puncte și persoanele decedate erau enumerate. Erau trei în total, toate înghesuite în interiorul aceluiași necrolog. Suna aiure de tot, ceva de genul, regretăm moartea următoarelor persoane. Două puncte, 1, un nume, 2, un nume, 3, un nume. Repet, nu am mai întâlnit în cei 43 de ani pe care am trăit asemenea necrologuri, în care oamenii să fie enumerați ca niște obiecte. Chiar nu se putea să îi se dedice fiecăruia câte un necrolog aparte? Separarea celor trei nefericiți în necrologuri distincte nu ar fi ocupat foarte mult spațiu în ziar, cel mult câteva rânduri. Și oare viața unui om care e irepetabil, unic, nu merită câteva rânduri în plus și un necrolog distinct? Nici nu vreau să mă gândesc ce au simțit rudele morților când au lecturat necrologul ăsta ciudat colectiv. Aș vrea să cred că asemenea necrologuri aglomerate nu vor deveni o tradiție la noi. Dar nu sunt sigur. Iată, dacă necrologurile ar fi făcut rating, aș fi fost convins.
Piața imobiliară din Bulgaria speră să atragă cât mai mulți cumpărători ruși, mai ales în zona stațiunilor de munte sau pe litoral. Detalii are Petiu Petkov.
În ultimii 3 ani, peste 200.000 de ruși au cumpărat proprietăți în Bulgaria în valoare de peste $1 miliard. Țara sud de Dunăre a devenit un punct de atracție pentru locuitorii Moscovei. Apropiere geografică, cele două limbi slave, tradiție culturală bazată pe religie ortodoxă, istorie comună, reprezintă factorii care înlesnesc contactele. În perioada comunistă, Bulgaria a fost considerată cel mai fidel aliat al Moscovei. În acea perioadă, sute de mii de turiști sovietici vizitau anual plajele însurite ale litoralului bulgaresc. Apropiată aderare a Bulgariei la zona Schengen reprezintă un factor de atracție pentru cumpărătorii ruși. Piața imobiliară este acum dominată de clasa mijlocie rusă, care dispune de suficiente mijloace financiare pentru proprietățile oferite în stațiunile de munte sau pe litoral. A crescut interesul pentru zonele cu ape minerale și terenuri de golf. Rușii au luat locul englezilor și irlandezilor, care au dominat piața în prima decadă a secolului. Britanicii se grăbesc acum de a-și vinde proprietățile de multe ori la jumătate din preț, încercând să scape de credite care au devenit o povară grea în perioada de criză. În ajunul aderării Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007, pătrunderea lor pe piață imobiliară a dus la creștere vertiginoasă a prețurilor și a dat un impuls ramură construcțiilor. În 2007, valoarea proprietăților de vacanță vândute în Bulgaria a atins 1.880.000.000 €. În 2008 a scăzut cu 33%, în 2009 cu 45%, iar în 2010 cu încă 51% față de anul precedent, informează Agenția Bulgară de Investiții, citată de AFP. Împreună cu nemții, grecii și românii, rușii sunt grupul de turiști cel mai numeros. Anual se realizează creșteri de până la 10%. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele american Joseph Biden și-a început turneul european în Finlanda, după care va merge la Moscova și pe 11 martie se va afla la Chișinău. Vizita cuprinde așadar o țară alianței nord-atlantice, Finlanda, și o țară cu declarate aspirații europene, Moldova, precum și o țară, Rusia, cu care Statele Unite sunt în proces de extindere a relațiilor. Corespondența de la Washington, semnată de Heather Meyer, este rezumată de Oana Serafim.
Vicepreședintele american se află de ieri la Helsinki și va avea astăzi convorbiri cu președinta Tarja Halonen și cu premierul Finlandei. Subiectele aflate pe agenda cuprind chestiuni de securitate regională, războiul din Afganistan, unde Finlanda are 200 de militari în operațiunile internaționale, probleme ale Uniunii Europene și probleme ecologice. La Moscova, unde vicepreședintele Biden va sta miercuri și joi, sunt planificate întâlniri cu comunitatea oamenilor de afaceri, un dineu cu președintele Dmitri Medvedev și convorbiri cu premierul Putin și întâlniri cu reprezentanții ai opoziției și ai societății civile. La Chișinău, vineri, Joe Biden va avea întâlniri cu președintele interimar Marian Lupu și cu premierul Vlad Filat și va ține un discurs în care Statele Unite își vor arăta sprijinul pentru politica reformistă a autorităților moldovene din ultimii 2 ani. Vizita vicepreședintelui Biden la Chișinău răspunde invitației lansate de premierul Filat în ianuarie 2010, când acesta a fost la Washington. Consilierul pentru Securitate Națională al vicepreședintelui Biden, Tony Blinken, vorbește despre o componentă simbolică a vizitei la Chișinău. Vizita are loc în contextul în care Moldova aniversează 20 de ani de independență anul acesta și ale eforturilor susținute pentru a construi o societate democratică și o economie de piață, ceea ce a făcut ca Moldova să reprezinte o sursă de inspirație pentru regiune. Tony Blinken a lăudat decizia Alianței pentru Integrare Europeană de a-și asuma reforme dificile și Statele Unite sprijină și susțin guvernul de la Chișinău pentru a le-și aduce la bun sfârșit. În declarații făcute corespondentei Europei Libere la Washington, consilierul pe probleme de securitate națională al vicepreședintelui Joe Biden a spus și că Statele Unite sunt ferm hotărâte să sprijine găsirea unei soluții conflictului înghețat din regiunea transnistreană, soluție care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor. Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
seară, vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 sinteza zilei, pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Vă reamintim că toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.